Rauhan rakentajat, Anssi ja Mikko.
Tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Syyskuu alkaa uusilla jaksoilla ja erittäin kiinnostava aihekokonaisuus, jota käsittelemme kaksi ensimmäistä kertaa. Onnellisuus, mitä se oikein on, mitkä ovat onnellisuuden taidot ja miten me ollaan itse koettu onnellisuus tai onni. Mikä fiilis sulla on, Mikko, tästä aiheesta?
Minusta aika hyvä, varsinkin kontrastina siihen, kun keväällä jäätiin hyvään kuolemaan, että sekin oli kauhean mielenkiintoista keskustelua, mutta periaatteessa vähän synkempi aihe, niin tämä on hienoa kontrastia hypätä sitten takaisin tällaiseen syyskausialtaan onnellisuudella ja merkityksellisyydellä. Minusta tämä on ihan universaali aihe, joka koskettaa ihan jokaista, varmaan aika monen mielessä käyvät. Mitä nämä ylipäätään tarkoittaa? Mitä onnellisuus minulle tarkoittaa?
Niin aivan, olenko minä onnellinen? Mutta vieraana tänään lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, joka pitää filosofista vastaanottoa. Tervetuloa Antti S.Mattila.
Kiitos.
Voisin itse asiassa alkuun ottaa tämä eilen kyselin lapsiltani vähän näkökulmaa. Pyysin luvat, että saanko minä kertoa näin radiossa. Kysyin, että mitä heillä heräs mieleen, jos puhutaan onnellisuudesta. Tällaisia sieltä tuli. 8-vuotias sanoi, että no se on sitä, että on mukava olla. Se on hauskanpitoa. Onnellisuus on tunne. 3-vuotias totesi, että se on sitä, kun syödään ruokaa. Onnellisuus on pinaattilettöä, kun minä syön niitä. Mutta sitten se myös totesi loppuun, että se on monimutkaista.
Vaikka kuitenkin lähti aika
tällaisella. Lähti kuitenkin sillä, että perustarpeiden äärellä. Nämä on perustarpeet on tyydytetty. Joo. On ihan onnellinen olla. Ja 6-vuotias taas totesi, että se on sitä, kun saa jotain tosi, tosi kivaa. Tai sit mä oon onnellinen, jos mä kaadun ja mun kaveri nostaa mut ylös. Oho. Ja sit mä ilmeisesti kyselin vähän liian pitkään, kun se totesi lopuksi, että mä oon onnellinen, jos mut jätetään rauhaan leikkimään, eikä kiusata tähän erityisesti. Mitä näistä herää? Minkälainen kuva onnellisuudesta näistä sulle, Antti, muodostuu?
Tässä on tärkeää tosiaan erottaa kaksi onnellisuuden käsitettä. Ja taas on sekoittu arkipuheessa aika pitkälti. Tämä uusi onnellisuustutkimus käyttää hyvin paljon tätä kapeampaa onnellisuuden käsitettä, jossa se on niin kuin mielihyvää. Se on se hymynaama onnellisuus, että on hyvä onnen tunne. Ja sen rinnalla on ollut itse asiassa 2000 vuotta jo. Aristoteles käyttää termiä eudaimonia, mutta se on kukoistaminen tai hyvinvointi tai sitä, että koko elämä sujuu hyvin. Ja siihen voi kuulua esimerkiksi projekteja, jotka vaatii kipua ja kärsimistä, tuskaa, niin kuin opiskelu tai ammattitaidon hankkiminen tai tällaista, jotta sä voit saavuttaa sitten niitä merkityksellisyyden kokemuksia ja muun muassa päästä flow-tiloihin. Ja.
Onko siinä kyse sitten pitkälti tällaisesta niin kuitenkin oman potentiaalin löytämisestä vai?
Joo, niin kuin Aristoteles sanoi, että living well and faring well, eli siis elää hyvin ja onnistua elämässä.
Joo.
Se on just sitä, että pääsee toteuttamaan niin kuin itse. Omia potentiaaleja, kun sä sanoit.
Niin, siis hyvin eläminen siis liittyy oman potentiaaliin jollain lailla, siis tällaiseen aktualisoitumiseen. Mm. Ymmärsinkö oikein?
Näin Aristoteles ajatteli.
Ja miten nämä oman potentiaalista, tai niin, miten omasta potentiaalistaan voi tulla tietoiseksi?
Niin yksi tavallaan, jos ajatellaan nuorisoin esimerkiksi, niin pitää olla hyviä harrastuksia, jotta ikään kuin löytää sen oman alueensa, missä voi kehittyä ja missä on kykyjä. Tai sitten koskee ammattia tai näin poispäin.
Tämä on mielenkiintoista, että se onnellisuus menee enemmän tähän, että se ei olisi vaan tämmöinen niin tunne, että he nyt on onnellinen ja hyvä olla tänään, vaan että se menee jotenkin tämmöiseen, no siis just niin kuin, eikö tämä niin kuin merkityksellisyyden kokemus, kokee, että elää itselleen merkityksellistä, jotenkin täyttä elämää.
Kyllä se parempi katsoa kokonaisuutena tämä juttu, että yksittäisten hyvien fiilisten varassa ei pitkälle mennä.
Ja sä oot myös siis ollut tutkimassa, ollut mukana tutkimassa siis suomalaisten onnellisuutta, jotenkin niin kansana. Suomalaiset ei ehkä mielikuvana ole sillä ihan hirveän onnellisen kansan mainen, niin mikä sun näkökulmasta on, onko suomalaiset onnellisia? Mitä meillä menee?
Ehdottomasti nämä useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, muun muassa Gallupin tekemiä kansainvälisiä vertailuita, niin Suomi on aina huippu. Ihan muutama 5 parhaan joukossa, 3 parhaan joukossa. Yleensä vaan tanskalaiset on edelleen suomalaisia. Tietysti mistä se johtuu.
Se on kyllä kiinnostavaa, kerro.
No siis tietenkin tässä Pohjoismaat sijoittuu hyvin, kun on tämä yhteiskuntajärjestys, tasa-arvo aika pitkälle toteutunut, tavallaan oikeudenmukaisuus. Että koko ajan tarvitse niin harmittaa, kun toiset ohittaa sut. Niin kuin väärin perustein, niin kuin Amerikassa ja Britanniassa tapahtuu, mutta Pohjoismaissa on tämä perusasiat kunnossa, mutta sitten Tanskassa on lisäksi salainen ase, hygiene sanoo. Se on sitä, että työpaikalla juodaan kahvia, syödään pullaa ja pidetään huolta toisista. Jos seuraa Tanskalla, sinne on aina niin kuin ryhmässä.
No joo. Nee. Ja tästä on siis, tätä puuttuu siis suomalaisyhteiskunnasta.
Paljon joo. Ei ole ihan samalla tasolla kuin Tanskassa.
Mietin vaan omaa työpaikkaa tai omia työpaikkoja, jossa on ollut, niin kyllä siellä ihan hyvin on pullaa syöty kyllä. Niin. Mutta se on kirkollinen piiri.
Mutta no. siis yhteisöllisyyden kokemus tällainen on siis selkeästi.
Ja tässä suomalaisessa meidänkin aineistossa niin tärkein onnentaito on tämä sosiaaliset taidot, että viettää paljon aikaa toista seurassa.
Miten sä sitten koet, että osaako ihmiset ylipäätään etsiä sitä onnellisuutta oikeasta suunnasta? Koska kauhean monethan nyt etsii onnellisuutta. Meillähän on ollut kulttuurissa aika pitkään tämmöinen niin onnellisuusbuumi, että kaikki tämmöiset hyvän elämän oppaat ja muut on myydympien kirjojen listalla, ja ihmiset haluaa oppia läsnäoloa ja mindfulnessia ja vähän hidastaa ja harjoittaa tämmöisiä myötätunnon taitoja. Nämä on tosi kiinnostavia, mutta mikä siinä on, että siihen tarvitaan niin paljon apua?
Joo. Nyt aika monilta on hukassa. Mutta osittain ette tavoittelee tätä kapeampaa hyviä fiiliksiä. Se on pienempi osa asioista. Aristoteles sanoi, että tämä ei kelpaa niin kuin elämän tavoitteeksi, koska se on sitä, mitä laiduttamatelle eläimet tekee.
Mutta on kiinnostavaa, kun sanoit, että monelta on hukassa versus sitten tähän tutkimukseen, missä kuitenkin suomalaiset niin kuin itse sanottiin olevansa onnellisia.
Kyllä.
Niin miten tällainen ristiriita on sun mielestä niin kuin avattavissa?
No varmaan osittain sitä, että ihmiset ei niin kuin, varsinkin suomalaisiin pätee tämä, että ei ne huomaa, että mitä asioita niillä on kunnossa. Sen takia tämä kiitollisuusharjoitus toimii niillä aika hyvin. Kerran viikossa mietit kolme asiaa, mistä olet kiitollinen omassa elämässä. Tätä jatketaan 10 viikkoa. Niin tämä lisää tutkitusti onnellisuutta.
Sanotko vielä kerran, mä kirjoitan itselleni.
Eli mietit kolme asiaa, mistä olet kiitollinen omassa elämässä.
No,
tämä on tämmöinen silmänkääntötemppu, että suunnataan sun katse niistä huolista murheista siihen, mikä kuitenkin toimii sun elämässä. Se sopii suomalaisille erittäin hyvin.
Mitä Mikko sanoi tuosta onnellisuusbuumista, niin katoin ihan suomalaisen kirjakaupan näitä kirjoja, jotka liittyy onnellisuuteen, niin ihan viime vuosina on tullut paljon materiaalia liittyen tähän, että komppaan Siellä oli muun muassa semmoisia kirjoja kuin Aito onnellisuus, onnellisuus, rikkaus, terveys ja onnellisuus ja onnellisuusprojekti. Ja tämä viimeinen mua jäi mietityttämään, tämä onnellisuusprojekti, se liittyy tähän oikeastaan, mitä sanoit jo aiemmin, että tätä onnellisuutta voi jollain lailla harjoitella tai lisätä omaa onnellisuuden kokemusta, niin mitkä muut jutut tähän liittyy?
No nythän nämä onnellisuustutkijat on suunnannut yhä enemmän huomiota tähän eudaimoniaan, että miten se voisi olla, että koko elämä sujuu hyvin. Ja tällä amerikkalaisella psykologi Martin Seligmanilla, joka on perustanut tämän positiivisen psykologian, niin on tämmöinen uusi tämmöinen permamalli, jossa siis kaksi tukijalkaa hyvässä elämässä. Että ihmissuhteet on kunnossa. Sitten sulla on tämmöisiä näitä saavutuksia, itse asiassa toteuttamisen projekteja niin kuin työelämässä tai harrastuksissa ja muissa. Ja sitten nämä taas, jos nämä sujuu hyvin, nämä kaksi projektia, niin se tuottaa positiivisia fiiliksiä, voi tuottaa flow-kokemuksia ja merkityksellisiä kokemuksia.
Nyt vilahti tämä sana flow. Sitä kuulee jonkun verran, mutta miten se kannattaisi avata tämä flow-termi?
No sehän on siis amerikkalainen psykologi Csikszentmihalyin kehittämä termi sille tavallaan, se on tavallaan tunnetila ehkä, kun sä uppoudut johonkin tekemiseen niin, että ajantaju katoaa, itsetietoisuus, minätietoisuus katoaa, ja sitten saat siitä tavallaan palautetta, se edistyy se homma, sun taidot lisääntyy ja monet yhdistää tämän onnellisuuden kokemukseen tänne. Vaikka se on tavallaan hetki, jolloin sä et itse asiassa tiedosta ollenkaan, mutta jälkeenpäin sä ajattelet, että olipa tämä hyvä juttu, kun sä uppoidut siihen tekemiseen. Ja nyt teorian mukaan sitten, jos sä lisäät näitä flow-kokemuksia, niin onnellisuus kasvaa.
Joo, no on kiinnostavaa kyllä. Voiko työpaikoilla sun mielestä lisätä tällaisia flow-tiloja?
Ilman muuta joo. Jos sen saa olosuhteet sellaisiksi, että pääset kehittämään taitoja.
Mutta on mielenkiintoinen, palaan vielä takaisin tuohon kulttuuribuumi-juttuun. Niin kuin Anssi sanoi, että kirjat myy. Tämä on myös siis kansainvälisesti, että Amazonillakin on ihan vastaavaa, että nämä on todella myytiä nämä kaikki oppaat. Just jos katsotaan näitä kaikkia kursseja ja muita, niin ne on hyvin nopeasti täynnä, ne on hirveän haluttuja. Niin tässä on myös tavallaan varmasti semmoinen itseään ruokkiva ilmiö, että samallahan me opitaan muilta, että meillä on hyvin tämmöinen ollut kuitenkin tehokkuuden eetos työpaikoilla varsinkin, että tämmöinen tehokkuuden kulttuuri, että täytyy olla osaava ja hyvä ja asiantunteva, niin sehän lisääntyy koko ajan. Ja samaan aikaan meillä tulee lehtijutuista just kurssilta kirjat muualta tietoa, että pitäisi olla onnellinen. Koetko merkityksellisyyttä, mitä se sulle tarkoittaa, harjoitatko kiitollisuutta, ja ihmiset haluaa ottaa niistä selvää, alkaa kaipaamaan sitä, että sitten tulee tavallaan myös vähän niin kuin ulkoapäin myös tämmöinen halun kohde, mikä siis ei ole millään tavalla siis huono asia, mutta tässä on myös niin kuin kulttuurisesti, että jotain kaivataan ja siihen lähdetään vastaamaan, ja sitten lisää ihmisiä alkaa kaipaa tässä, sitä.
Tavallaan se perusongelma on siis se, että koitetaan hakea suoraan sitä onnen tunnetta, kun esimerkiksi von Wright, suomalainen filosofi, kirjassaan hyvän muunnelmat pohti sitä, juuri tätä, että onnellisuus jossain mielessä tämän niin hyvin sujuvan elämän kukinto. Ja näin ollen, eli jos sulla on nämä hyvän elämän projektit, kuten nämä ihmissuhteet ja itsensä toteuttaminen työssä, ne sujuu hyvin, niin sä saat ikään kuin sen bonuksena sen hyvän fiiliksen.
Joo, muistan, kun Wikström kirjoitti kanssa, että onnea itsessään ei voi tavoitella tätä onnellisuutta, vaan se on sivutuote.
Niin.
Ihan niin kuin sanoit tuossa.
Eli tässä tavallaan, miten näin eudaimonia, että kapeampi onnellisuus liittyy toisiinsa, olen pohtinut sitä, niin tavallaan, jos toimii nämä sun eudaimonia-projektit, eli nämä ihmisuuden ja itse toteuttaminen, että saat bonuksena sen onnen tunteen, mutta osalla ihmisistä sitä ei tule, siinä on tulppa. Väärät asenteet estää sen. Sä et saa sitä bonusta, vaikka sä elät muuten hyvää elämää, hyveiden mukaista ja projektit toimii, mutta pessimistinen elämänasenne voi tuhota sen, että sä et saa sitä koskaan sitä hyvää fiilistä. Ja toinen, sulla on katkeruuksia vanhoista vääryyksistä, mitä sä oot kokenut, jota sä et pysty antaa anteeksi. Kolmas, sulla on taipumus vatvoa huolia yökaudet, jolloin sä et voi niinku nauttia mistään. No, sitten monet koittaa tavoitella sitä onnentunutta suoraan vaikka huumeella ja viinalla. Sehän ei johda kovin hyvää. Nyt tämä uusi onnellisuustutkimus on näyttänyt, että tätä on hyvää fiilistä kaikki tarvitsee. Et jos on koko ajan paska fiilis, niin et sä jaksa elää. Tarvitsee sitä hyvää fiilistä myös. Ja itse asiassa se tuottaa sitten taas energiaa toteuttaa näitä hyvän elämän projekteja. Se tuottaa vastustuskykyä sairauksille 10 vuotta lisäelämää tutkimusten mukaan.
Aikamoinen bonus. Hei, erittäin kiinnostava ensimmäinen osio. Mennään nyt tauolle ja jutellaan sen jälkeen lisää lääketieteen tohtorin ja psykoterapeutin Antti S. Mattilan kanssa.
Rauhan rakentajat. Anssi ja Mikko.